استعراضات القراءات الثانية. Тепер на Хайлорд мгатлы тмечлер бүгүн 2011 жылдын 30-жы декабрь кептенин анлыгына дүнкү хабарлар өнөрүгү һәм көзөйтүм программаларында башламадан одол күнүн тагыдын мүмкүн хабарларына тилектештирер. Микрофонун өнөккө артышын мердан тарый.
Ассалому алейкум, урматы дүнкүчүлөр, башта хабарлар кайверинин кыскача мазмуну. Түркменистанда президент сайлоолоруна кандидаттар хата аварынып башланды. Сирияда көпчүлүктөн протест кечирмеге чакырыш эдилер. Өзбекстанда рекорд дарежесинде палуу таярланыр. Инде суу бейле кабарларында олурак мазмуну. Түркменистанда келечек жылы өткөрүлөчөк президент сайлоолоруна далашкерлери хата аба алмак чарасы башланды. Түркмен Дөбөлөт Хабарлар Кулунун маалыматына көрө, азыр жылдын 4 кандидат хата абалыныптыр. Улар Дашоодун вилайат акиминин обходжулук боюнча орун басары Базаров, Түркмен газ дөбөлөт концернине тиешелүү Маргаз Скарсы дарынын башлыгы Абдыллаев, Түркмен Невит дөбөлөт концернине тиешелүү Невит газ дүйплө абатлы трестинин жолбашчысы Молуниязов жана обходжулук министри Язмурадов. Президенттік Далашкар үкімінде 15 кандидат сұлтанды юрдың әдірк президенті Құрван Олберді Мұхаммедов әме дұрлыныпты. Түркменистанды нұғыттақ президенттік сайлығылары 2010 жылың 10-кінші февралінді кесірілер. Ортетін ресмейлері Екатеринбург атым суасты кәмісінде дүрен янғының әдір контролігі алынандығы барыда мағлумат верер. Мұндының Мурманск регионында дүрен басылан дұрон Екатеринбург суасты кәмісінден радиацияның сызындығы барыды. Сызмандыгы барыды һәм ресми мәгълүмат берилипти. Ресмиләрнең сүзләренә күрә, 167 метрлык суасты гәмедәге атом реакторының исе туктатылыптыр. Сәледә гәмеден яраглар чыгарылыптыр. Сирияда оппозиция активистлары суын жума намазындан соң көпчүлүктөн протест чаралары кечирмеге чакырыптыр. Мундарын дүйн хопсуздук күчтөрүнүн аадында 20 адам өлтүрүлдүгү барыда маалымат пайда болупту. Бу аралыкта президент Башар аль-Асадын протесттерге казып басып жатырмак чараларына бесетмек боюнча берген ваадасын тутуп тутмаяндыгын аныкламак үчүн Араб Лигасынын синчилери Сирия сапар эдер. Америка Урмуз боғызында дөрәпілжек сілендік бөктеншілік күлін ұлалысма жақтығыны мәлімеден соң, Иран біз хайватлары діңі хайват білін жоғап береріз дейіп қайтырғы берді. Мұны дөн Иранның революция сақчыларының корпус командирі Хусейн Салеми айтты. Урмуз боғызы яқын күнді орын нефтінің дүния базарларына чықарыма үшін исас ел кетсілгі хүкімінді ұланылияр. Мұндының Иранның вице-президенті Мухаммед Реза Рахими Тахранның нефт экспортын аршы алқары санкцилер киргизилсе, умду Урмуз боғызында некизи тамчыда нефтин кечирилмежектигин айтыпты.
Азаттык
радиосу, хабарлар.
Мүсүрдө Дашардын маалиелештирилген өкмөтү тиешелүү болмот курумуларынын идараларына хопсуздук күчтөрүнүн кечирген рейдинден соң Америка бу жагдайларды өзүнүн чуңур алаасына билдирди. Дөбөлөт департаментинин матбуот векили Виктория Ноланд Мүсүрдүн ресмилерине өкмөтү тиешелүү болмот курумуларга азар бермелерин бекитмеге чакырды. Мүсүрдүн харбулары бу курумулардын неадип маалиелештирилгендигин билдирмеге сөз бердилер. Шейлети харбулар юрдун ичерки иштерине Дашардын кошулмагына жол берилмежектигине хем дуйдурдулар. Түркияның Амаласырын хуа хүзімінің нетижесінде өлін 35 адымын ады тұра айт болындығыны юрдың ресмейлер тасеклады. Юрдың басындағы партияның метбуғыт векелі Хусейн Челік өлінірін террорист болмандығыны, юені оларын Ирактың Түркия харитлері контрабанды едендігіні айтты. Мұндының үнші ресмейлер түрк қарбы ұшорларының юрдың күн орты сөйтілерінде террорист болмақта күман едилен адымлары қарсы операция Амаласырындығына айтыптылар. Уғанстанның күн ортасындағы Хелмант вилайатында харуларда сыян ұлық күші яқы бомба ұшырап партылады. Вақады 10 Уған полиция офицері өлді. Сол бір вақытта юрдың күн доғырынды Уған армиясының лывасына кейінен бір адым НАТО-ның 2 ескерін атып өлдірді. Бұл арды НАТО хабар берер. Бұл күжімің жоғап кәртілігіні Талыбан өз үстіне алды. Özbekistan Guinness'ın rekordlar kitabında girme üçün henize çenli görülmedik muktardaki palovu tayarlamağa sinansır. Bu arada Özbek medyası haber veriyor. Özbekistan'ın aşpezler asosiyasiyasının metbuat vekili Flora Fakhrutdinova'nın sözlerine göre rekord oyma üçün 4,10 dünyada tonlu palovu tayarlamalı olur. Fakhrutdinova'nın aytmağına layıklıktı bunu amala asırma üçün koloy ayların içinde yurdun ehli küncüklerinden aşpezler çağırılıp başlanır. 2011-ci ilde en köp pul kazanan saz toparı Irlandiyanın U2 rock toparı oldu. U2 dünya boyunca geçirilen konsertlerinden 232 milyon dolar meçhverinde pul kazanıptır. Mağlumat göre şu il boyunca U2 toparının konsertlerine 2,14 milyonu olay bilet satılıptır. Biletin ortası bahası 97 dolar olupdı. Kadırıl dinleyiciler siz günün mühüm haberlerinin kabirleri bilen tanış oldunuz.